Левик скочив, закрутився, утримуючи рівновагу рукою з кинджалом, виставленою вбік. Ударив з майже неможливого вигину зап'ястка, знизу, ціпляючись у пах. Геральт стрибнув уперед, провернувся, відбив удар, вигинаючи руку і зап'ясток так само неможливо відкинув убивцю інерцію блоку і хльоснув його кінчиком клинка через ліву щоку. Левик похитнувся, хапаючись за обличчя. Відьмак зробив напівоберт, переніс тягар тіла на ліву ногу і коротким ударом розрубав йому сонну артерію. Левик зіщулився, бризкаючи кров'ю, упав на коліна, зігнувся і занурився обличчям у пил. Геральт поволі розвернувся до Юнхаса. Той, викрививши зморщене обличчя лютою гримасою, цілився з лука. Відьмак нахилився, узявши меч обома руками. Інші жовніри також підняли луки у глухій тиші.
«Чого чекаєте?» – гарикнув лісник. «Стріляти, стріляти і ньо...»
Він спіткнувся, похитнувся, ступив пару кроків уперед і упав обличчям униз. Із його потилиці стирчала стріла. Стріла мала смугасте пір'я із крил фазанихи, фарбоване жовтим у відварі кори. Стріли летіли зі свистом і шипінням, довгими пласкими параболами з боку чорної стіни лісу. Летіли, здавалося, повільно і спокійно, шуміли пір'ям, розгону і сили набуваючи, наче тільки вдаряючи в тіло. А били безпомильно, косячи на стройських найманців, валячи їх на піщаний шлях, нерухомих і зрубаних, ніби соняшники, збиті палицею. Ті, хто вижив, кинулися до коней, відштовхуючи одне одного. Стріли не припиняли свистіти, наздоганяли їх на бігу, били в сідлах. Тільки троє зуміли послати коней у галоп і рушити, верещачи, кривавлячи острогами боки жеребчиків. Але й ці не поїхали далеко. Ліс склепився, заблокував шлях. Раптом не стало вже скупаного сонцем піщаного гостинця. Була зімкнена непробивна стіна чорних стовбурів. Найманці зіп'яли коней, перелякані й остовпілі, намагалися повернути, але стріли летіли безупинно і влучили в них, зваливши сідел серед тупотіння та іржання коней серед вереску. А потім стало тихо. Стіна лісу, що замикала гостинець, мигнула, змазалася, засвітилася райдужно і зникла. Знову стало видно дорогу. А на дорозі стояв сивий кінь, а на сивому коні сидів вершник, могутній, з зляною бородою, схожою на мітлу, у кубраку з тюленячої шкіри, навкіс перев'язаної шарфом із картатої вовни. Сивий кінь, відвертаючи голову і гризучи водило, ступив уперед, високо піднімаючи передні копита, храплячи й бокуючи від трупів, від запаху крові. Вершник випростався у сідлі, підняв руку і раптовий порив вітру вдарив по гілках дерев. Згущавані на дальньому краєчку лісу випірнули малі фігурки в тісних одежах, скомбінованих із зеленого і бурого, з обличчями, перетятими смугами, намальованими горіховим лушпинням.
«Кайдміл вед брохілон!» – крикнув вершник. «Фейл ана вуд вед!» «Фейл!» –
голос із лісу, ніби подих вітру. Зелено-бурі фігурки почали зникати одна по одній, танучи в гущавині бору. Залишилася тільки остання із розпущеним волоссям кольору меду. Ступила кілька кроків, наблизилася.
«Вафайл, Квінблайде!»
– крикнула вона, підходячи ще ближче. «Прощавай, Моно!» – сказав відьмак. «Я тебе не забуду!»
«Забудь!»
– сказала вона твердо, поправляючи колчан за спиною.
«Немає, Мони! Мона, це був сон! Я Брен! Брен з Брокілону!»
Вона ще раз махнула їм рукою і зникла. Відьмак розвернувся. «Мишовуре!» сказав, дивлячись на вершника на сивому коні.
«Геральте!»
– кивнув вершник, міряючи його холодним поглядом.
«Цікава зустріч, але почнемо від справ більш важливих. Де Цірі?»
«Тут!»
– крикнула захована в листі дівчинка.
«Може вже злізти?»
«Можеш!»
– сказав відьмак.
«Але я не знаю як!»
«Так само як залізла, тільки навпаки!»
«Я боюсь, я на самій верхівці!»
«Злазь, кажу! Ми маємо поговорити, моя панна!»
«Ніби про що?»
«Навіщо, холера, ти туди залізла? Замість того, щоб тікати в ліс, я втік би за тобою, не мусив би. А, зараза, злазь!»
«Я зробила, як кіт у касці. Як щось зроблю, так зараз погано. Чому, то хотіла б я знати?»
«Я також», – сказав друїд, спішуючись. «Хотів би це знати. І твоя бабця, королева Каланте, також хотіла б це знати. Давай, злазь, княжно!»
З дерева посипалось листя і сухі гілки. Потім почувся різкий тріск порваної тканини, а тоді з'явилася і Цір, яка з'їжджала по стовбуру. Замість каптура на кубраку мала мальовничі обривки.
«Дядько Мишавуре!»
«Власною особою!»
Друїд обійняв, пригорнув дівчинку.
«Тебе бабця прислала, дядю? Вона дуже переймається?»
«Не дуже», – посміхнувся Мишавур. «Занадто зайнята намовчуванням різок. Шлях до Ціндри Цірі займе трохи часу. Присвяти його тому, щоб придумати пояснення своїм учинкам. Якщо хочеш скористатися моєю порадою, то має це бути дуже коротке і змістовне пояснення. Таке, яке можна проказати дуже-дуже швидко. Та й так мені здається, що закінчення доведеться прокричати, княжно, дуже-дуже голосно».
Цірі болісно скривилася, наморщила носа, пирхнула стиха, а долоні її машинально поповзли до місця, що мало постраждати.
«Ходімо звідси», – сказав Геральт, оглядаючись. «Ходімо звідси, Мишавуре». «Ні», – сказав друїд. «Каланте змінила плани. Вже не бажає одружені Цірі з Кістріном. Ну і свої причини я не повинен тобі додатково пояснювати, що після тієї паскудної авантюри із несправжнім нападом на купців король Ервіл сильно втратив у моїх очах, а мої очі в королівстві чогось та варті. Ні, ми навіть не завертатимемо до Настрога. Забираємо малу просто в Цінтру. Їдь з нами, Геральте».
«Навіщо?» Відьмак кинув погляд на Цірі, яка дрімала під деревом, укутана кожухом Мишавура.
«Ти добре знаєш, навіщо? Ця дитина, Геральте, тобі призначена. Втретє, так, утретє схрещуються ваші шляхи. Переносна ясна річ. Особливо, якщо йдеться про два попередні рази. Ти ж не називатимеш це випадковістю?»
«Яка різниця, як я це назву?» Відьмак криво посміхнувся. «Не в назві справа, Мишавуре. Навіщо мені їхати до Цінтри? Я вже був у Цінтрі. Уже схрещував, як ти оце окреслив шляхи. І що з того?»
«Геральте, ти тоді зажадав клятви від Каланти, від Паветти, її чоловіка. Клятву дотримано. Цірі є несподіванкою. Призначення бажає,
щоб я забрав цю дитину і перетворив її на відьмака. Дівчинку? Глянь на мене, Мишавури, ти собі уявляєш мене як гоже дівчисько?»
«Та диявола відьмацтво!» Занервував друїд. «Про що ти взагалі говориш? Що одне з іншим має спільного? Ні, Геральте, я бачу, що ти нічого не розумієш, тож мушу вдаватися до простих слів. Слухай, будь-який дурень, у тому числі й ти, може зажадати клятви, може промовити обітниці, але через те він не стане незвичайним. Незвичайною є дитина. І незвичайним є зв'язок, який з'являється, коли дитина народжується. Ще ясніше? Та будь ласка, Геральте, з моменту народження Цірі стало вже неважливим, чого ти хочеш і що плануєш. Також не має жодного значення, чого ти не хочеш і від чого відмовляєшся. Ти сам, холера ясна, стаєш неважливий. Не розумієш?